Nishmini.
I will tell you, Director Deutsch, as a former Los Angeles police narcotics detective, that the agency has dealt drugs throughout this country for a long time.
Don't give me the conspiracy bull. Come on. You're a more intelligent man than that. Come on.
Drogerija, oddaja o vojni proti drogam, reguliranih zdravilih, ljudeh in družbah, ki uživajo te ali one psihoaktivne snovi. Drogerija, vsako drugo nedeljo opoldne na Radiu Študent.
Drage poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni v Drogerijo. Danes v oddaji gostimo Tonija Cahuneka, avtorja prvega v Sloveniji narejenega dokumentarca o ganži, travi, marihuani, še prej pa nekaj malega iz sveta drog oziroma visoke politike na področju drog. Nobene nove droge na obzorju, najnovejša oziroma eno izmed novejših, mefedron, pa si želijo prepovedati tudi v Bruslju. 15 držav, 15 članic Evropske unije jo je že prepovedalo, mefedron namreč, med tem, ko Bolgarija, Cipr, Češka, Finska, Grčija, Mađarska, Litva, Nizozemska, Portugalska, Slovaška, Španija in naša ljuba deželica Slovenija tega še niso storile. V Bruslju so zaskrbljeni, pravijo, da mefedron nima prav nobene druge vrednosti, kot da postaneš zadet, da človek, ki jo zaužije, postane zadet. Zaradi tega mislijo, da nima nobenega smisla, da bi bila snov kakorkoli legalna. Treba jo je prepovedati, pravi Newman. Newman je pa predstavnik Evropske komisije za področje drog. Pričakuje, da bo preostalih 12 držav, med njimi Slovenija, tale mefedron prej ali slej prepovedali. Visoka politika v Združenih narodih pa prav tako vre vedno več sodelavcev in drugih zaposlenih pri Združenih narodih pametuje in s svojimi mnenji ruši dosedanjo politiko. Najnovejši v vrsti teh je posebni poročevalec Visokega komisarijata Združenih narodov za begunce, Anand Grover, Indijec, sicer vrhovni sodnik v Indiji, član vrhovnega sodišča, ki je v svojem poročilu Združenim narodom z naslovom The Right of Everyone to the Enjoyment of the Highest Attainable Standard of Physical and Mental Health, torej poročilo z naslovom na hitro prevedeno pravica vsakega do uživanja najvišje dosegljivega standarda fizičnega in duševnega zdravja. V tem poročilu se posebej osredotoči tudi na politiko do drog. Pravi, da je potrebna celotna reevaluacija politike, da se ta ne sme več osredotočiti na popolni izbris drog oziroma problema drog, s tem, da izbriše droge in uživalce drog, ter predlaga, da bi se politika na sistemu, na področju drog, kar se tiče svetovne politike, oblikovala nekje v smeri tega, kakršno obstaja danes na področju tobaka, torej ta v zadnjem stadiju, ki se razvija, torej dokaj omejena, a vendarle manj kot sedanja politika do prepovedanih drog. Po kratkem glasbenem oddihu pa gostimo Tonija Cekuneka. Lep pozdrav, Toni.
Pozdravljen Matej in pozdravljeni poslušalci.
Midva bova pa spregovorila o tvojem najnovejšem filmu.
Točno, gre za film Poročilo žbe.
To je to. Prvi dokumentarc o ganži v Sloveniji. Mislim, da v ponedeljek si ga boste lahko tudi ogledali, vsaj tisti, ki boste v Ljubljani v
Černem ziru. Točno jutri je ob 22. uri, sicer 15 minut kasneje bomo dali teh akademskih 15. Pričnemo s projekcijo, bo pa v sklopu Dub Laba, torej na Channel Zero vabljeni jutri ob 10. uri na ogled filma Poročilo žbe, o katerem bova zdaj nekaj več povedala.
Še prej pa mamuske. Yeah. Poslušate drugerijo na Radio Študent 89,3 MHz. Naš gost pa je Toni Cehunek. Lep pozdrav še enkrat.
Zdravljen.
Ponaredil si film Poročilo žbe. Kot smo rekli, je to vsaj v samostojni Sloveniji prvi dokumentarec na temu konoplje. Sicer je bilo je v medijih polno govoric o njej. Najraje se poročal o raznih raziskavah, kakšnih čudnih univerz, ki vedno znova dokazujejo njeno škodljivost. Tu pa tam se pojavljajo pozitivne informacije, predvsem z področja prehrambe, njene uporabe v prehrani. Ti pa si naredil film, ki se predvsem osredotoča na konopljo, kot na
sredstvo za omamljanje, točno. Pravzaprav mi je bilo v tistem trenutku, ko sem se lotil v sklopu pravzaprav magisterske naloge delati nek predlog spremembe zakonodaje, dobra informacija, da v Sloveniji ni bilo narejenega skor nič na to tematiko. Od leta 2004, odkar smo ukinali pač urad za droge, je pa ta težava toliko večja. In praktično smo bili, mislim, da edina država v sklopu te 27-orice evropskih držav, ki ni imela pravzaprav nobene raziskave o tem, koliko je sploh uživalcev določenih drog. Leta 2010 smo prvo neko tako tehnično raziskavo naredili, čeprav je bila leta 99 že v sklopu urada za droge narejena, prva, ampak nekih realnih podatkov na tem področju nismo imeli, tako da moj namen je bil pravzaprav zbrati vse, kar se je do tega trenutka pri nas naredilo in dobiti tudi pravzaprav izjave strokovnjakov, ki bi bili lahko tisti, ki bi spremenili zakonodajo. Tukaj sem hotel tudi izpostaviti strokovnjake iz tujine, pač pa njihove možnosti rešitve, ker se mi zdi, da vseeno na področju konoplje kar zaostajamo. V zadnjih letih smo si nabrali par let zaostanka za tujino in na meni je bil pravzaprav narediti nek zbor vseh informacij na enem kupu, kar pomeni v enem dokumentarnem filmu. Torej zato tudi poročilo kot nekakšen skupek informacij.
Mislim, zaostajamo. Res je, da nismo nič počeli na tem področju, v bistvu, kar se je urad ukinil, v bistvu ni bilo nobene želje strani vlade prejšnje, da bi se karkoli dogajalo, nič ni dogajalo, ampak v bistvu, kak je, mislim, ti si dobro si pogledal, kaj se je dogajalo na Češkem, ta zaostanek se mi ne zdi spet, da je toliko poguben, se v bistvu to, kar se je dogajalo v tujini v zadnjih letih, spet ni tak nek napredek v smislu tega, da bi se zadeve izboljševale.
To je res, ampak pri zaostanku mislim predvsem to, da mi smo leta 99 pač upeljali depenalizacijo, kar pomeni, da smo ločili prekršek in kaznivo dejanje, torej ko mene policija dobi na, recimo, ne vem, med kajenjem konoplje, sem še vedno samo prekrška, nisem obtožen kaznivega dejanja in tu smo naredili veliko spremembo leta 99 oziroma 2000. S tem smo pravzaprav sledili nek trend, ki se je takrat v Evropi dogajal. Nismo pa sledili trenda, ki se v zadnjih letih dogaja in to je, da bi se konopljo začel vse raziskovati, če ne že uporabljati v medicinske namene. In tukaj je pa ta zaostanek, ki smo si ga nabrali. Lani smo v zakonodaji sprejeli pravzaprav 3-letno zaporno kazen za vsakega, ki bi lahko izkoristil svojo moč na položaju in predpisal oziroma ti nekak svetoval uporabo konoplje. Tukaj so predvsem zdravniki nasrkali in s tem se je pravzaprav ta naša podsledenja preostalim evropskim trendom definitivno izgubila. Če že imamo depenalizacijo kot enega od postopkov, jaz mislim, da tukaj edina stvar, ki bi jo lahko naredili, je, da bi končno rekel, aha, ta meja je za osebno uporabo, ta meja od tukaj naprej je pa posedovanje z namenom preprodaje, kar bi bilo slabo. Če bi tukaj sledili evropskim trendom, bi definitivno zamočili, ker pač dokler je zakonodaja ohlapna, omogoča interpretacijo, ko je zakonodaja natančna in ko rečejo 15 gramov je za lastno uporabo, več je za preprodajo oziroma za posedovanje z namenom preprodaje, potem več ne moreš pravzaprav v sklopu svojega postopka trditi nasprotno. Medtem, ko če me zdaj recimo dobi policija in dobi moj nasad za 50 grami, lahko še vedno govorim, da je to za mojo lastno uporabo in dobim samo prekršek.
To so bili strahovi, ti si tam na Češkem še pa se pogovarjal dosti tudi z aktivisti pa tudi strokovnjaki in tam so glih naredili to spremembo, ne? Šli so dekriminalizirati oziroma depenalizirati posest za osebno pravo, ja, in točno. So pač omejili, naredili so omejitve za vsako snov, za ganžo, kaj je, 15 gramov?
15 gramov je gramo za ganžo, 5 gramov je hašiš.
5 gramov hašiš. No, ampak, a si se bil še kaj v stiku z njimi, zdaj, ko se je ta zakon začel izvajati, če se je dejansko povečalo število prijemov tistih, ki imajo to glih na meji, te snovi, recimo 15,5 gramov.
Pravzaprav je dejstvo o tem, da češka policija je na tem mestu, jo je treba pohvaliti. Pravzaprav dejstvo je, da češka policija uporablja oziroma naredi zasek, pri 90% gre za zasek z namenom preprodaje. Torej so te, recimo temu, mali hašišarji, ki pač kadijo joint, zelo redko tarča policije. Samo v 10%. Pri nas je 80% aretacij oziroma postopkov v kazensko-pravnem sistemu namenjenih za uživalce. To se pravi, samo 20% tistih, ko pa dejansko dobijo nekoga, ki je imel namen preprodaje. In tukaj je ta razlika tako velika, da če policija tok neumna, kot je pač pri nas, za razliko od te češke, potem enostavno ta meja ne bi bila nikakor primerna. Na češkem je pa...
Glih tukaj smo delovali, če že nikjer druge, pa smo vsaj tukaj delovali in so v kazenskem zakoniku spet olajšali
delo policije. Ja, ta 38a člen, ki so ga sprejeli leta 2008-2009, je pravzaprav nekaj, s čimer se bodo uživalci konopljo v naslednjih letih žal srečevalne.
In ja, to zdaj so vse zaradi nepoznavanja in tisti redki so se lahko izognili, zdaj pa je dala politika oziroma parlament zakonodajalci, policiji, v roke, vse pravice.
Bizarno, da redko kdo ve, da pred 3 leti, ko je prišel policaj, pa ti rekel, pokaž, kaj imaš v žepih, si lahko rekel sam, ne. Zdaj pa pač tega več ne moreš narediti.
In to je v bistvu edino, kar se je zgodilo leta 2006 naprej pri nas.
Edina stvar. Poleg tega, da smo pač še zdravnikom dali malo večjo zaporno kazen oziroma jo točno definirali na 3 leta. Tako da od leta 2004, odkar nijamo rade za droge, vse, kar se je zgodilo, je šlo samo navzdol in dejstvo se je, mislim, tisto, kar se pozna, je, da pravzaprav interesna skupina uživalcev konoplje v sklopu z raznimi nevladnimi organizacijami ne more narediti veliko. Tukaj se mi zdi, da je v letu 2002, 2003, 2004, ko so delovali različne stvari, ko je bil prohibicija slepi preko marihuana marša močna, to dobro veš ti, Matej, ko je bila konoplja.org zelo aktivna na tem področju spremembe zakonodaje. V tistih letih smo dejansko imeli neko telo, kjer so se zbirali uživalci in ki so skušali spremeniti na pač področju zakonodaje stvari na boljše. V zadnjih letih se je pa tudi ta del mečke na zgubo. No. Se mi zdi, da tudi interes uživalcev ni tako velik, kot sem pač sam ugotavljal preko dokumentarnega filma, predvsem zato, ker nam ni tako slabo. Če bi nam bilo veliko slabše, če bi imeli veliko več težav tako s kazensko-pravnim sistemom kot z zakonodajo, bi se najbrž veliko prej angažirali, kot se zdaj. Ni nam pač slabo, sej. Če pomisliš, konc koncev...
Primerjalno gledano ne. Pa še zmeraj, ne, je za premisliti, kaj je boljše. Prej so se pogovarjali, da je vedno več konoplje oziroma ganže za kadit v Sloveniji domače proizvodne. Ne. Včasih je bilo malo več domačice, dobro, zdaj je malo manj, ampak seveda na račun tega, da se goji v teh majhnih prostorih indoor. In kaj je boljše, da imamo mi zadevo v svojih rokah ali da jo legaliziramo in prepustimo nekomu drugemu, da jo kontrolira. Ali banke nimamo več, pa za slabo ganža se ne rabimo več veliko fajati.
Ne, to je res. Ampak je pa tudi vprašanje točno o tem. Marsikdo govori legalizacija, legalizacija, dajmo to zrihtati. Marsikdo se tudi ne vpraša, da s tem, ko bi legalizirali, bi bilo najbrž vprašanje, ali bi država podelila koncesijo za proizvodnjo konoplje, mogoče kakšne izmed farmacevtskih velikank. S tem, da bi pač ti kadil krkino konopljo. A veš, to je to vprašanje, kjer se bomo mogli enkrat osredotočiti, a hočemo državno regulacijo, a nočemo in na kakšen način jo želimo. Pravzaprav, če bi mi podelili tukaj koncesije določenim pridelovalcem, ki so do zdaj ilegalno skrbeli za to in so se nekako priučili veščin pridelovanja konoplje za to, da pač uživalci lahko skrbijo zdravo ganjo, če bi se te ljudje vzpostavili v ta sistem, bi bilo dobro. Če bi bomo mi tukaj dali dejansko neka dovoljenja farmacevskim gigantom, da oni pridelujejo konopljo in bo ta dosegljiva samo v lekarnah, potem pa je skor boljši obstoječi stanje.
Obstoječe stanje je boljše z tega, ker so pač te mehanizmi nadzora, ne, tudi te legalne proizvodnje, česarkoli niso vzpostavili, ne, oziroma so se razpršili znotraj današnjega družbenega oziroma ekonomskega sistema in če pač ni nadzora v legalni sferi, potem lahko nadaljujemo s črnim trgom, ker v bistvu razlike neke ogromne zaenkrat ni. Ne.
Tukaj je to vprašanje, ali se sploh splača to državno regulacijo peljati v recimo pač nek ekstrem in poskušati na tem področju karkoli narediti, ker konc koncev vemo, da v Evropski uniji pravzaprav države, ki bi imela, pravzaprav na svetu države, ki bi imela legalizirano konopljo, ni. Kakorkoli se radi osredotočimo na nizozemski model, pa na ne vem kaj še, pravzaprav nizozemski model je po mojem eden slabših, ker konc koncev omogoča nabavo konoplje, ki pa se še vedno proizvaja na črnem trgu in konec koncev teh 5 gramov konoplje, ki jih ima lahko posameznik pri sebi, še vedno zelo omejen na določena področja, kjer se to da uživati. Tako da gre pravzaprav za eno licemerstvo, ki ne bi bilo dobro, da bi se preneslo na preostale države kot nek trend, ki je deloval.
Zdaj, da se malo vrnem k samemu filmu, kot si rekel, neč se ni delal, v bistvu si ti to naredil z neke lastne pobude, da bi se tukaj nekaj zgodilo na tem področju in se pač sprehodil tudi do vseh teh oseb, ki so danes nekako odgovorni za to področje. Jože Hren z ministrstva za zdravje, Ržen iz imenako ministrstva za zdravje, komisije za droge, državni sekretar na ministrstvu. Pa še iz drugih področji, naj se bo...
Klinika za zdravje in odvisnosti, Kastelic, potem recimo tudi preostali ljudje, ki so mi zelo zanimivi, so bili politiki in tako naprej.
In kakšen občutek imaš? Ali so se zganili zdaj, tudi si jih pripravil tudi njih do kakšnega razmisleka o tem področju?
Tukaj je težko reči, ker pravzaprav gre za dvojno moralo. Ne? Po filmu sta tako gospod Eržen, ki je pravzaprav ključen človek po mojem v Sloveniji za spremembo področja politike in gospod Kastelic, recimo in gospod Hren in preostali so bili vsi navdušeni. Češ, končno nam je nekdo pokazal, kako je s konopljo, koliko je res škodljiva, končno je nekdo zbral vse te eksperte skupaj, ampak kot slišim, to po mojem boš tudi ti znal dobro razložiti, do leta 2020 ne bi se v kratkem sprejel nek načrt samega dela in v tem načrto dela na konoplja ne bi bila obravnavana posebej, kar pomeni, da bomo še vedno ostali pri tisti največji težavi naše zakonodaje, ki enači vse droge. Torej, pravzaprav med konopljo in heroinom ni nobene razlike.
Ne, mislim, da načrt oziroma osnutek resolucije na področju drog, nacionalna resolucija na področju prepovedanih drog v Sloveniji je v teku oblikovanja. Zdaj ministrstvo je že dalo svoj osnutek ven. V naslednjem tednu bomo nevladne organizacije oziroma zainteresirana javnost podali svoje pomisleke oziroma predloge, kako bi se lahko še obogatilo to besedilo, ki bi sicer izjemno revno, nič bistvenega ni noter, nič konkretnega. V bistvu je kopija starejšega z nekimi novimi popravki, dodatki. Edina omemba nekega specifičnega področja drog pa so nove sintetične droge, potem v oklepaju še piše kokain in spet nič konkretnega in to naj bi bil nacionalni program, ki bi urejal področje drog do leta 2020, kar je seveda nekoliko bizarno. Sam vem, da v filmu dosti izpostavljaš razlikovanje med mehkimi in trdimi drogami. Jaz sam nisem tak pristaš nekih razlikovanj, zato ker sem predalčkan, zdaj, kaj je mehka, kaj je trda droga, hašiše volje, mehka, hašiše trda, kaj mislim, to vsako je umetno narejeno. Ne? Zdaj, če bi že delali razlike med drogami, potem bi seveda se mogli za vsako posamezno ukvarjati, ne pa da bi spet naredili neko črto, ki bi se nam zdela smiselna in en kup jih dal tja, en kup sem in spet delal razliko na tem področju.
Čeprav tukaj se mi zdi, da so Čehi naredili to spremembo in letos za spremembo zakonodaje so pravzaprav konoplji podelili, konoplji in njenim derivatom, kamor spada in hašiš in hašiša volje, podelili en poseben status, pri čemer so vse kazni, ki se tičejo konoplje in njenih derivatov, pol manjše kot kazni za preostale droge. Zdi se mi pa smiselno konoplje imeti kot neko mehko drogo in jo vzpostaviti kot tako v zakonodaji, predvsem zato, ker je daleč najbolj razširjena droga. In dejstvo je, da poleg alkohola in nikotina je konoplja na tretjem mestu, potem pa dolg časa ni četrte. Torej, če bi mi konoplji dali nek poseben status in jo znotraj zakonodaje uredili, bi področje prepovedanih drog bilo veliko manj težavno. Tudi v Sloveniji je konec koncev ta raziskava, ki jo je zdaj dal Klinični inštitut za medicino športa in dela ven, ki je bila kot rečeno prva raziskava pri nas, rekla, da 96% Slovencev, ki je poskusilo prvo prepovedano drogo, je poskusilo marihuano. Če teh 96% ne bi bilo, potem bi kar naenkrat ugotovili, da večina Slovencev, ki je imela težave s prepovedanimi drogami, naenkrat več nima težav. Torej, če bi konoplji dal nek poseben status, bi se tukaj izognili marsikateri težavi, znotraj katere smo se pravzaprav zapletali v zadnjih letih. Zato se mi zdi smiselno ločevati mehke in trde droge, oziroma smiselno se mi zdi konoplji dati nek poseben status med vsemi drogami.
Ja,
zdaj. Tukaj se mogoče ne bova strinjala, ampak
ne, vseeno. Ne, strinjava se najbolj, mislim, recimo, v Evropi je dosti tega pregovarjanja, predvsem strani teh nevladnih organizacij, po vseh teh nekih pobud raznih uživalcev, da bi se pač to področje spremenilo. In potem so neke krovne organizacije, tam se napolno kregajo. Zdaj, glavni znotraj tega gibanja se bolj nagibajo k temu, da je treba delovati predvsem na konoplji, na ganži, da je treba to v prvi vrsti podpirati na področju te rastline, treba vzpostaviti neko razumno politiko, zaradi tega, ker je pač ljudem bolj dojemljiva, lažje sprejemljiva, je rastlina s tisočletno in bla bla bla.
Brezsmrtnega primera, brez kar je zelo primera. Pomembno za tako, splošno tako. Javno mnenje.
Ampak še bolj pomembno, ne? Oziroma, ne še bolj, je pa pomembno, in to pa spostavljajo seveda uživalci drugih drog, pa je tada posledica prepovedi, ne, v katero so vržene vse te snovi, pa je veliko bolj škodljiva na področju tistih snovi, ki so lažje manipulirane oziroma katerih kvalitete lažje manipulirane. Ne. To pa govorimo o sintetičnih drogah, ne, naj se bo heroin, kokain, karkoli že. In seveda je tam, čeprav je uživalcev manj, škoda toliko večja, ne? Ker zagavno, že ti veliko težje ustvarjaš snov, ki bi bila toliko bolj škodljiva, čeprav govorijo seveda državne inštitucije pa druge, da se ne vem koliko več THC-ja noter
pojavlja. Ne, tukaj sem imel zelo dober primer, sem dejansko imel možnost govoriti z nizozemskim strokovnjakom, ki je pravzaprav na Univerzi v Amsterdamu zelo poseben recimo temu predavatelj in je hkrati tudi šef Evropskega raziskovalnega inštituta in je dejal, da leta 2004 smo imeli povečanje THC-ja v konoplji. Do takrat je neprestano rasel ta trend, da želimo več THC-ja kot glavne psihoaktivne substance v konoplji, potem pa je prišlo do zasuka navzdol, zaradi česar ne bi bilo pravzaprav področje samoregulirano, kar pomeni, da so se uživalci sami odločili, da toliko močne konoplje ne želijo. Ne? In tudi sam trend manjševanja želje, popraševanja po skanku je, mislim, da dosti dobro. Dost dober pokazatelj tega zasuka. Pač ljudje radi kadijo, kadimo naravne stvari in tukaj je pravzaprav konoplja kot nekaj posebnega.
Ja, to je tudi Nizozemc pravo, da v tistem trenutku, ko so prepovedali tobačne izdelke, upravo tobačnih izdelkov, mislim, se ni smel več tudi kaditi jointov, ganče pomešane s tobakom v coffee shopih, da se bo zaradi tega konoplja izboljšala, da bo boljše ganče, zaradi tega, ker ta ganče, ki se zdaj goji, našopeno je zelo slabo ogorljiva, ne? Ni kaj preveč okusna, če moraš česnaka kaditi in da zaradi tega bo pa se kvaliteta ganče spet malo izboljšala, ne? In postala malo bolj pristna. No, da se zdaj spet malo vrneva s filmu, ki si ga že, ta film je v bistvu bil narejen že pred poletjem, ne?
V bistvu,
se ga čez letje, se ga še malo popedeno.
Točno, ja. Film je bil prvič predvajan 21. junija v Ljubljani v Kinoteki, potem pa sem kar hitro ugotovil, da bom potreboval še kakšen mesec, da bom film dodelal. Tudi takrat je bila pravzaprav javna projekcija bolj kot ne namenjena prijateljem in gostom v filmu. Zdaj pa film kar nekako kroži po Sloveniji, kar pomeni, da je bila projekcija že v Kranj, Škofja Loka, Celje, Murska Sobota, Ljubljana, bo v Mariboru prihodni ponedeljek, jutri pa kot reženo še enkrat v Ljubljani nočna projekcija, ker do zdaj sta bile dve projekcije dvakrat ob 4 popoldan, tokrat pa projekcija ob 10 zvečer pa na Metelkovi, kar pomeni, da bo mogoče celo prva in edina projekcija, ob kateri se bo dalo tudi uživati kakšno snov.
Dobro. Ja, torej, kje bo, da pa se še vrtil film v prihodnosti, kaj v Mariboru si rekel?
V Mariboru bo naslednji teden, potem pa pravzaprav se s filmom mečkan se umika, ker bo film dolgo novo verzijo in sicer trenutno je dolg 67 minut, bo pa predvajan tudi v sklopu nacionalne televizije, kar me je zelo presenetilo, ker ko sem film delal, sem bil prepričan, da če česa ne bodo zavrteli na RTV-u, ne bodo tega, ampak pravzaprav sem naletel na zelo zanimivo in navdušujoče odobravanje s strani dokumentarnega oddelka na nacionalni televiziji in so mi dejali, da bi radi film zavrteli s tem, da bi ga radi samo skrajšali na njihovo običajno dolžino, kar pomeni 52 minut. Torej, v prihodnem mesecu pričakujem, da bom ta film iz 67 skrajšal na 52 ponudil na nacionalni televiziji in potem dol tudi brezplačno ogled na internetu. Ker pravzaprav to čakam od junija naprej, da film dam na splet in enostavno polinkam in rečem ljudem, ki so zainteresirani, tukaj imate film, prosim, poglejte si in komentirajte. Ne? Ker nekako je treba zmobilizirati to ciljno skupino. Tukaj sem dobil občutek, da se je v zadnjih letih mogoče izgubilo samo poslanstvo Marihuana Marša oziroma raznih nevladnih organizacij, ki so se na tem področju trudile in se mi zdi, da bi film bil lahko ena dobra vezna nit ob,
da, za ponovno
mobilizacijo, ki bo seveda ob tem novem nacionalnem programu kot kaže potrebna. Ker če do leta 2020 ne bomo niti razmišljali o tem, da bi delali raziskave v uporabi konoplje v medicinske namene, potem mislim, da je stvar še toki akutna.
Toni, najlepša hvala.
Hvala za povabilo.
Torej, poslušalke, poslušalci, jutri, Channel Zero, ob 10:00, poročilo žbe. Mi pa se slišimo ponovno čez 2 tedna ob 12. uri. Lepo pozdravljeni, z vami sem bil Matej.
Nishmini.
I will tell you, Director Deutsch, as a former Los Angeles police narcotics detective, that the agency has dealt drugs throughout this country for a long time.
Oh, don't give me the conspiracy bullshit. Come on. You're a more intelligent man than that. Come on.
Drogerija, oddaja vojni proti drogam, reguliranih zdravilih, ljudeh in družbah, ki uživajo te ali one psihoaktivne snovi. Drogerija, vsako drugo nedeljo opoldne na Radiu Študent.